kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurapuheen johdannoksi luen roomalaiskirjeestä sen luvusta 12 ensimmäiset 8 jaetta ja nämä kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina seuraavasti. Jumalan armahtavan laupeuten vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että te osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin teillä on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka johtaa, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Aamen. Kuulimme siis luettuna Paavalin roomalaiskirjeestä luvusta 12. Kirjeestä, jonka Paavali kirjoitti ajanlaskumme ensimmäisen vuosisadan puolenvälin tienoilla. Hän kirjoitti tuon ajan Rooman alueelle syntyneelle seurakunnalle. Hän halusi lähestyä näitä uskon ystäviä tervehdyksellä. Roomalaiskirjeen ensimmäisissä luvuissa Paavali kirjoittaa Jumalan vanhurskaudesta ja siihen liittyvästä uskon vanhurskaudesta. Siitä, kuinka uskovaiseksi Jumalan edessä kelpaavaksi pääseminen perustuu yksin Jumalan armoon ja hänen poikansa ansioon. Hän kirjoittaa siitä, kuinka ihmisen omilla tekemisillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Vanhurskaaksi tuleminen ei ole lainkaan ihmisen aikaan saannosta, vaan se on puhtaasti Jumalan armoa ja lahjaa. Näin siis tämä roomalaiskirje ensimmäiset luvut kertovat uskomme aivan ydinkysymyksistä. Sitten myöhemmissä luvuissa, kuten jo lyhyen katkelman kautta kuulimme, Paavali kirjoittaa uskon kilvoituksesta, joka voidaan sanoa tarkoittavan uskovaisena elämistä. Eilen kuulimme kesäseuraradion kautta haastattelun, jossa avattiin tätä meille monelle tuo termiä enemmänkin. Yksi hyvä mieleni jäänyt oli se, kuinka sillä kuvattiin päämäärää kohti kulkemista. Mutta Paavali kuvaa näissä myöhemmissä luvuissa sitä, kuinka elämme Jumalan lapsina yhtä aikaa Jumalan valtakunnan sisällä, mutta samanaikaisesti meitä ympäröivän maailman keskellä. Tätä roomalaiskirjettä lukiessa voi huomata sen, kuinka Paavali kirjoittaa evankeliumin kokonaisuudesta, johon kuuluvat armon ja lohdutuksen lisäksi myös kehotus kilvoitukseen. Hän kirjoittaa siitä, kuinka tuo evankeliumi osoittaa oikeaa tietä, mutta se myös varoittaa siitä, mikä on henkilökohtaiselle uskon elämälle vaaraksi. Tekstimme alkoi Jumalan armahtavan laupeuden vedoten kehotan teitä. Tästä juuri samasta Raamatun kohdasta Väinö Havas kirjoitti Sionin lähetyslehdessä liki 100 vuotta sitten seuraavasti. Lainaus alkaa. Uuden testamentin apostolit jakavat näitä neuvojansa ja nuhteitansa kokonaan evankeliumin hengessä. Ne ovat armon voimaan yhdistettyjä sanoja, jotka rakentuvat uskon vanhurskauden pohjalle. Ja jatkaa vielä myöhemmin. Meidänkin on näitä Raamatun kohtia evankeliumin hengessä tulkittava. Ne ovat rakkaan isän kalliita opetuksia armaille lapsille, ei uskosta leikkaamiseksi, vaan uskossa varjelemiseksi. Lainaus päättyi. Näin siis Väinö Havas Sionin lähetyslehdessä vuonna 1933. Näin tämä tekstikohta, se neuvoo, mutta se neuvoo rohkaisevasti. Paavali varoitti tässä mukautumisesta tämän maailman menoon. Mitä kaikkea se voi olla? Mitä se tarkoittaa meille tänään? Johannes evankeliumin 17. luvussa, niin kutsutussa Jeesuksen ylimmäispapillisessa rukouksessa, pyytää isältään Jumalalta seuraavasti. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. Jumala on halunnut, että elämme tässä maailmassa osana kutakin yhteisöä, missä olemmekin. Saamme näin olla, elää, tehdä työtä, opiskella, viettää aikaa toistemme kanssa, kehittää itseämme. Kuka mitäkin haluaa, mutta Raamattu varoittaa vakavasti mukautumisesta ja kiinnittymisestä tähän maailmaan. Varoittaa turvaamasta mihinkään ajalliseen. kaikkina aikoina on ollut ja on asioita, jotka ovat meitä viemässä pois uskosta. Ympäristömme vaikuttaa meihin. Tiedostimme sen itse tai emme. Omaksumme ympärillä olevaa ajattelua. Kopioimme arvoja. Sekin on mukautumista, josta Paavali kirjoittaa. Tässäkin maassa kristillistä elämää, avioliittoja, koteja, uskontoa on arvostettu eri tavalla kuin nykyään. Samalla tavalla Raamatun arvovalta ei ole sellainen kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Voisimme tällaista luetteloa varmasti jatkaa pitkäänkin. Tiedämme myös sen, että synti ja ajan ilmiöt ovat tekniikan kautta ympärillämme toisella tavalla kuin ennen. Ja monet tähän liittyvät asiat ja kysymykset kuormittavat meitä omassa uskossamme. Tulee niin paljon uutta, johon meidän jokaisen täytyy miettiä omaa suhtautumistamme. Tätä tekstiä lukiessa ja tätä palveluvuoroa valmistellessa erityisesti mielessäni oli nuoret ja nuoret aikuiset. Vaikka kyllä tämä koskee meitä aivan kaikkia. On niin paljon kysymyksiä, johon emme löydä suoraa vastauksia Raamatusta. Mutta näistä on hyvä yhdessä toisten uskovaisten kanssa Raamatun pohjalta keskustella. On myös hyvä miettiä sitä, että missä vietämme aikamme, millaisessa ympäristössä. Voiko käydä niin, että meille rakentuu samanhenkisten omat kuplamme, joissa saamme tukea niille omille ajatuksille? Tai onko meillä mielessä sellaisia kysymyksiä, joihin meille kelpaa vain tietynlaiset vastaukset, jotka hankimme tavalla tai toisella? On siis hyvä neuvo edelleenkin se, että kannattaa kuunnella sitä, mitä Pyhä Henki avaa meillekin tämän ajan uskovaisille. Tätäkin tekstiä, kun käymme läpi, niin sitä on hyvä lähestyä muistaen sen, että Raamattu on Jumalan tahdon ilmoitusta. Pyhä Henki on auttanut näiden kirjoitusten syntymisessä, ja yhtä lailla se on keskeinen kirjoitetun Jumalan sanan ymmärtämisessä. Eikä ole vanhaksi tullut sekään neuvo, että on tärkeää käydä seuroissa Jumalan sanan kuullossa, paikan päällä tai etänä. Voimme kysyä, sitä, että mikäli seurojen tilalle tulee jatkuvasti muuta ohjelmaa, niin mistä se sielu silloin elää? Vai antaako silloin sieluviholliselle tilaisuuden väsyttää uskossa niin, että pienten askelten kautta uupuu uskon kilvoituksessa? On hyvä neuvo myös se, että ei kannata antaa tilaisuutta synnille. Niin helposti meille ihmisille maailma ja synnin luvallisuus tulee rakkaaksi. Oma tunto ei enää vaivaakaan, eikä synti enää paina. Ja muistammehan sen, että meidän uskovaisten ihmisten tehtävä on pyrkiä valvomaan siinä omassa uskossamme. Ja jos ja kun synti tarttuu, niin laittaa se pois. Uskoa se anteeksi. Silloin se ei enää kuormita uskoamme. Ja uskon näkymämme on kirkkaampi. Paavali kirjoitti myös seuraavasti. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Usko ei ole mitään yksittäisiä valintoja tai tapaa elää, vaan se on sydämen uskoa. Tuo usko näkyy hengen hedelmänä uskovaisen ihmisen elämässä, ajattelussa ja valinnoissa. Tämän saman roomalaiskirjeen 10. luvussa Paavali kirjoittaa: sydämen usko tuo vanhurskauden suun tunnustus pelastuksen. Me tiedämme, että uskovaisen ihmisen elämä saattaa joissakin hetkissä poiketa ympäristöstä. Se voi osaltaan johtua näistä uskon pohjalta tehdyistä valinnoista tai aiemmin tehdyistä valinnoista. Ja tiedämme sen, että uskon tunnustaminen ja ympäröivästä maailmasta erottuminen ei ole meille aina helppoa. Meissä lienee kaikissa luonnostaan tarve tulla hyväksytyksi. Siksi nämä tilanteet saattavat joskus olla vaikeitakin. Miksihän Paavali neuvoo tässä roomalaiskirjeen kohdassa tästä asiasta? Eikö siksi, että hän tiesi itse, kuinka helposti me mukaudumme, rakennamme ajallisen varaan, kiinnymme tähän aikaan, mutta hän tiesi erityisesti sen, että kuinka vaarallista se voi olla uskolle. Tässä ajassa on myös paljon vastakkainasettelua. Tahallista kärjistämistä ehkä tarkoituksellistakin väärin ymmärtämistä. Puhetapa toista kohtaa voi olla hyökkäävää. Tämäkin voi tarttua myös meihin. Tulee kovuutta toista kohtaan. On oppimista kenties meillä jokaisella siinä, että se ehkä lähelläkin oleva saattaa omalla toiminnallaan aiheuttaa hyvin ristiriitaisia tunteita. Tai saattaa jostakin meille tärkeästä asiasta olla täysin käsittämätöntä mieltä. Niin hänkin on Raamatun mukaan lähimmäinen. Jumalan luoma, Jeesuksen lunastama. On oikein kunnioittaa ja kohdata kaikki ihmiset tasavertaisina. Antahan Raamattu meille hyvän esimerkin siinä, kuinka Jeesus aikanaan täällä maan päällä ollessaan rakastaen, mutta Jumalan sanan totuutta unohtamatta, kohtasi nekin, jotka häntä kohtaan hyökkäsivät, kuten myös ne, jotka olivat tuossa ajassa valtavirrasta poikkeavia, ehkä syrjittyjä, hyljeksittyjä. Paavali muistutti tekstissä siitä, kuinka uskovaiset ovat yhtä ja samaa joukkoa Kristuksen ruumista muodostaen näin yhdessä Jumalan valtakunnan. Ja vielä niin, että toinen toisia palvellen, auttaen ja tukien. Paavalin galatalaiskirjeen kehotus. Kantakaa toistenne taakkoja, niin toteutatte Kristuksen lain. On yhä tärkeä ja ajankohtainen. Usko synnyttää elävää yhteyttä toisiin Jumalan lapsiin, kuten olemme varmasti kokeneet. Se synnyttää myös halun auttaa ja lohduttaa sitä elämässään vaikeuksiin joutunutta. Tulemme näihinkin seuroihin hyvin monenlaisista elämäntilanteista, lähtökohdista, erilaisista kodeista, perheistä. Olemme myös erilaisia ihmisinä, persoonina. Mutta meitä yhdistää yksi asia, elävä usko. Paavali siitä kirjoitti, kuinka olemme yhtä Jumalan valtakuntaa, Kristuksen ruumista, jossa jokainen on yhtä arvokas, jokainen on yhtä tärkeä. Huomaammehan ja huomioimmehan aina myöskin sen, joka suuressa joukossamme saattaa eri tavoin poiketa suurimmasta osasta muita, ehkä sen, joka saattaa olla kaikkein hiljaisin tai yksinäisin. Sillä koskaan ei saisi käydä niin, että joku kokee itsensä vieraaksi omien joukossa. Paavali kirjoitti tässä myös erilaisista palvelutehtävistä, joista jo edellä veljen kautta kuulimme. Muun muassa Luukas evankeliumissaan kertoo, kuinka Jeesus lähetti aikanaan omansa julistamaan kaikille luoduille parannusta ja syntien anteeksi antamista. Näin on myös tänään. Usko leviää maan päällä ihmiseltä toiselle saarnatun evankeliumin kautta. Roomalaiskirjeessä tässä 10. luvussa Paavali siitä kirjoittaakin, kuinka usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Usko saa alkunsa näin, sanan kuulemisesta ja tuon tehtävän ja opetuksen perustana on kirjoitettu Jumalan sana, Raamattu. Kun me olemme nyt kokoontuneet tänne Kauhavalle suviseuroihin, niin voimme omin silmin nähdä, kuinka näissä erilaisissa palvelutehtävissä tarvitaan hengellisten lahjojen lisäksi myös monia käytännön lahjoja. Ja näistä Jumalan valtakunnan työhön tarvittavista lahjoista Paavali kirjoitti ja neuvoi niitä käyttämään. Ne on annettu meille ihmisille ei ihailtaviksi tai piilotettaviksi, vaan käytettäviksi. Ajattelen, että nämä Jumalan valtakunnan työn tehtävät ovat myös sellaisia, joissa tämä aika, jota elämme, haastaa meitäkin. Tuntuu, että elämän rytmi muuttuu koko ajan. On niin paljon asioita, joissa joudumme valitsemaan, mihin aikamme käytämme. Voi olla lähellä ajatus siitä, että ei halua antaa omaa aikansa tälle työlle. Se on täysin inhimillistä. Tai voi olla sellaisia ajatuksia, että ei koe, että olisi näitä lahjoja, joita tähän työhön tarvitaan. Meillä on myös erilaiset voimavarat ja elämän tilanteet, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiimme osallistua. Mutta saamme yhdessä pyytää sellaista mieltä, että muistaisimme, että jokainen tehtävä on kuitenkin tärkeä. Ja olemme varmasti kokeneet myös työn iloa, niitä tilanteita, joissa saamme kokea, että tällä työllä oli siunaus. Mutta tätä Jumalan valtakunnan työtä miettiessä on tärkeintä muistaa se meidän tehtävä. Meidän tehtävä on ennen kaikkea sanan kylvämisestä. Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä siitä, kuinka Jumala antaa kasvun. Kuitenkin kaikista arvokkain asia on siinä, että saamme kokea sydämessämme elävän uskon lahjan. Se on koettavissa täällä, nytkin täällä seuroissa, elämän kohokohtien keskellä, mutta yhtä lailla myös siellä, missä saattaa olla erilaisia elämän kuormia, näköalattomuutta, sairautta tai surua. Näitäkin seuroja järjestetään siksi, että halutaan kutsua ihmisiä uskomaan ja Jumalan valtakuntaan, mutta myös siksi, että halutaan rohkaista ennen uskovia tällä tiellä. Syntien anteeksi antamuksen evankeliumissa Jumala lähestyy ihmistä tarjoten sellaista rauhaa, mitä mikään tähän aikaan tai tähän maailmaan liittyvä ei voi koskaan särkeä. Näidenkin seurojen kuulolla on väistämättä useampikin sellainen ystävä, joka tuntee sen, että ei omista elävää uskoa omassa sydämessä. Ehkä tunnet jotakin kaipuuta Jumalan lapseksi, levottomuutta tai rauhattomuutta. Haluan vuorollani sinulle sanoa, missä olitkin, olitpa lähellä tai kauempana. Paavalin toista korinttilaiskirjettä lainaten. Katso, nyt on otollinen aika. Nyt on pelastuksen päivä. Koitpa kulkeneesi, olevasi, kuinka kaukana Jumalan valtakunnasta tahansa. Tai olipa sinulla parannuksen teon, uskon vastaanottamisen esteeltä tuntuvia asioita elämässäsi, miten paljon tahansa. Tai olipa sinulla vaille vastauksia jääviä uskon kysymyksiä, kuinka paljon tahansa. Saat näistäkin huolimatta uskoa. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat luottaa siihen, että Jeesus kerran ristin kuolemallaan sovitti kaikkien meidän syntimme, voittaen näin kuoleman vallan. Tuon evankeliumin sanan kuullessa saa luottaa tänäänkin siihen, että kaikki synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Tämä antaa lohdutuksen vaivatulle sielulle ja sydämelle. Se vapauttaa pelosta ja synnin tunnosta. Se tuo rauhan ja ilon sydämeen. Ja tiedämme, että Jumala on luvannut lapsilleen paljon, on luvannut ikuisen elämän hänen luonaan taivaassa. Siksi uskominen ei ole turhaa. Mutta Paavali kirjoitti tässä vielä myös siitä, kuinka meissä uskovaisissakin on heikkouksia ja vikoja. Synti tarttuu ja vaikeuttaa uskomista. Tämä pitää meidät nöyränä. Emme pysty elämään elämäämme rikkomatta Jumalan tahtoa. Olemme armahdettuja syntisiä. On vain ollut yksi synnitön, Jeesus Kristus. Hänessä, yksin hänessä on meidän turvamme. Saamme tämän seurapuheen lopuksi kuulla vielä rohkaisun sanoja. Tuo anteeksi antamuksen evankeliumi, se kuuluu täällä ja täältä. Armollisena, rohkaisevana, Jumalan voimaa antavana. Olitpa sinä seuravieras millaisten elämän kuormien keskellä, uskon esteiden keskellä tai millaisessa elämäntilanteessa tahansa, saattaa syntiä epäilykset painaa. Saat silti jäädä uskomaan. Kuten on usein sanottu, saa kääntää katseen itsestä. Uskomme alkajaan ja päättäjään Herran Jeesukseen Kristukseen. Saa uskoa kaikki anteeksi vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Saa olla turvattu ja siunattu. Saa kokea sitä Jumalan lasten yhteyttä täällä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Siksi kannattaa uskoa kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikki synnit anteeksi. Olkaa turvattuja ja siunattuja Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Myöskin itse haluan kysyä, saanko minä kuulla tuo evankeliumin sanaan, saanko uskoa kaikki syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Lienee yhteinen toivomuksemme se, että jokainen saisi kokea tuon seuratunnuksen mukaisesti. Herra, tässä meidän on hyvä olla. Jumalan lapsena, Jumalan valtakunnassa on hyvä olla. On turvallista ja luottavaista elää elämäämme Pyhän Hengen ohjaamana, vaikka puhutaan, kuten tämä tekstikin, matkan vaaroista. Saamme kuitenkin katsoa elämäämme eteenpäin valoisasti, luottaen Jumalan varjelukseen ja siunaukseen. Usko antaa sekä ajallisen että iankaikkisen elämän toivon, antaa taivaan rauhan ja antaa kerran iankaikkisen elämän taivaassa. Siksi kannattaa uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen.